Areena.
Ja se oli hirveä järkytys huomata, että sen 10 vuoden aikana mikään ei ollut mennyt parempaan suuntaan. Kaikki oli mennyt huonompaan suuntaan. Ihan kaikki, joka ikisellä mittarilla. Ja jotenkin niin kuin niitä lamavuosien perintö on se, että kaupunkilaiset tai kansalaiset nähdään niin kuin kulueränä. Ja se, että myös nuo lapset nähdään menoeränä.
Tässä 6 kuvaohjelmassa olemme teatteriohjaaja ja toimittaja Susanna Kuparisen kotialbumi Valokuvien äärellä, mistä ensimmäinen on vuodelta 1985. Siinä nähdään joulupukki ja lapsi, joka on veljesi. Olet itse ollut 11-vuotias tässä vaiheessa ja nyt kun joulupukki ajattelee joulupukkina, niin tämä on kyllä hyvin persoonallinen joulupukki, että ehkä tässä on taiteellisia vapauksia tai sitten saatavilla ei ole ollut ihan täydellistä joulupukin asua. Mutta joka tapauksessa tässä on joku semmoinen hetki, jolloin olet oivaltanut maailmasta jotakin.
Joo, tässä on mun isoäiti. Siis tämä näyttää täysin helvetilliseltä, tämä hahmo suoraan jostain kauhuelokuvien mastosta. Mutta sen sisällä on tosi fiksu humanisti, intellektuelli, joka on joutunut hätäpäissä vetämään nämä vermeet niskaan, koska kukaan suvun miehistä ei ole voinut hoitaa tuota hommaa. Ja mä uskoin kaikenlaiseen taikuuteen ja joulupukkiin ihan tosi vanhaksi asti. Mutta nämä on tällaisia murtumakohtia, että jotenkin on ymmärtänyt, että kaikki on ollut huijausta. Ja että meitä on siis vedetty nenästä tosi pahasti. Ja se ei ollut mikään kiva tunne myöskään. Se oli iso pettymys monella eri tasolla. Että ensinnäkin aikuiset valehtelee tosi vakavasti tärkeistä asioista. Sitten myös se semmoinen epäilys, että taikuutta ei ole olemassa ehkä sittenkään, joka oli kauhean menetys. Mutta mun pikkuveljet on menee ihan täydestä. Että tietyllä tavalla niin kuin, ei sarvia eikä hampaita. Ihan tämä on tämä semmoinen satojen vuosien huijauksen ja valehtelun ketju, jossa mä oon itsekin nykyään osallinen. Ja kadun sitä koko ajan. Ja pelkään, milloin tämä kaikki räjähtää käsiin.
Niin, ootko sä päätynyt itse esittämään pukkia?
En ole sentään, mutta kaikki muut mahdolliset huijaukset ja väärinteot ja kavallukset mä oon tehnyt kyllä tämän asian suhteen, mitä ihminen voi tehdä.
Niin sitä kutsutaan vanhemmuudeksi.
Joo, se on totta, se on tosi julma tunne. Mä tiedän siis ystäväpiirissäni lapsia, jotka on loukkaantunut tosi verisesti ja menettänyt siis pitkäksi aikaa luottamuksen siihen, että voiko mihinkään uskoa, mitä te sanotte meille, te kävyt.
Tässä on taustalla kirjahylly. Missä tämä tapahtuu?
Tämä on mun isoäidin luona. Sillä oli valtavan kokoinen kirjasto. Se oli innokas kirjojen hamstraaja, mutta se myös siis luki kaiken. Ja se oli silleen loistava hahmo olla elämässä, koska se on joku semmoinen, mitä mä oon yrittänyt itse ylläpitää. Että jos joku kysyy mut jotain, niin mä etsin sen vastauksen. Tavallaan mä oon ehkä tehnyt sitä työksenikin, mutta myös sillä tavalla, että jos lapset kysyy jotain, niin se otetaan vakavasti ja sitten jos ei omasta kotikirjastosta löydy vastausta, niin sitten soitetaan jollekin. Ja tämän mä oon oppinut ihan lapsesta pitäen. Me ollaan soitettu jouluaattona muun muassa jollekin kirkkoherralle, että mikä sen 7 haarasen kynttelikön nimi olikaan. Että jotenkin se nyt varmaan olisi jostain kirjasta löytynyt helposti se vastaus. Mä luulen, että se oli myös ihan hauskaa sen mielestä soitella jollekin papille jouluaattona ja tehdä tikusta asiaa. Mut se on musta hyvä periaate. Että ollaan uteliaita ja otetaan asioista selvää. Ja semmoinen tiedon keskellä eläminen ja sen käyttäminen, että se on osa jotenkin orgaanista elämää.
No, miten jos tästä kuvasta laajentaa sun lapsuuden piiriä ja niin kuin laajemmalle siihen, niin minkälainen se maailma oli se? Mikä muovasi sut ja sun maailman katsomuksen siinä kohtaa?
No siis yhteiskunnallisesti ajatellenhan mä oon elänyt sitä hyvää aikaa, 80-luvun hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa. Ja vaikka moni asia on ollut silloin enemmän alkutekijöissä kuin nykyään, niin silloin ehkä kuitenkin ne semmoiset tietyt ihan perusasiat oli aika hyvällä mallilla. Oli esimerkiksi terveyskeskuksia joka paikassa, niihin oli helppo päästä. Tämä muistan, koska mä oon ollut korvatulehduskierteessä, olin koko lapsuuteni, niin siellä terveyskeskuksessa käytiin siis tosi paljon. Eikä silloin ollut vastaavanlaisia ongelmia kuin nyt on, siis ihan siinä, että pääsee hoitoon, vaikka sinne pääsi tosi helposti ja nopeasti. Ja sitten kaikki ihan niin kuin lähtien siitä, että kouluissa oli fluoritabletteja ja se joku eetos oli se, että yritetään ottaa niin kuin se koko sukupolvi mukaan. Et koulussa harjattiin hampaita ja syötiin fluoritabletteja ja pidettiin tavallaan niin kuin sieltäkin käsin huoli siitä, että jollain tavalla kaikki on messissä. Toki siis sehän on ihmisikä sitten ja maailma on ollut hirveän erinäköinen, että mä oon niin kuin nyt miettinyt, että silloin kun mä oon syntynyt, niin ei ole ollut kauhean montaa 10 vuotta siitä, kun vaikka on ollut vielä toinen maailmansota. Mm. Se tuntuu ihan uskomattomalta.
Ja peruskoulu oli aika uusi asia silloin, kun sä kävit sitä.
Joo, mitä mä en nyt tietenkään lapsena ymmärtänyt ollenkaan. Mä oon ajatellut, että kaikki on käynyt koulunsa näin. Mutta kyllä mulle sitä aika pian siinä selvisi. Oluin esimerkiksi Tiina-kirjoja, että miten järjetön se oli ollut se oppikoulusysteemi. Ja että lapset jotenkin jaetaan jyviä akanoihin jo tosi pienenä. Että ihan muut ihmiset päättää niiden puolesta, tuleeko niistä akateemisesti koulutettuja vai ei. Ja se tuntuu ihan käsittämättömältä. Niin kuin moni tuommoinen idioottimainen ja typerä asia, että kun se on korjattu, niin sitten kaikki ihmettelee, että miten se on voinut edes olla olemassa. On monella tavalla niin kuin hyvä vuosikymmen 80-luvulla olla koululainen ja pieni ja teini. Mutta sitten toki moni asia on ollut ihan hirveä ja todella huonosti. Et esimerkiksi niin kuin vaikka se, että miten on käsitetty, että millaiset tytöt on, millaisia pojat on, minkälainen voi olla. Se on ollut ihan alkutekijöissään. Koska sitten jos ajattelee jotain Z-sukupolvea, jota mä suuresti ihailen, ja jotenkin sitä niiden niin kuin avantgardismia ylipäätään sukupuoliroolien, sukupuolien lukumäärän, kaiken tämän suhteen.
Mikä olikaan Z-sukupolvi?
Z-sukupolvi on, ne on niin kuin sanotaan ehkä siitä 14 vuodesta vähän alle 30-vuotiaita, niin ne on huomattava avarakatseisia, että musta tuntuu, että tavallaan ne ehkä keksii sitä pyörää uudelleen siitä 70-luvun, 80-luvun meiningistä, että me ollaan niin kuin kaikki ihmisiä. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, mitä kaikkea muuta me voidaan olla. Ja toi oli ehkä se semmoinen, niin kuin, mitä mä itse kaipasin lapsena enemmän sitä keskustelua. Niin, että mitään olla ihminen, enkä niinkään sitä tyttöpoika-pituus. Pituusjono.
Pituusjärjestys.
Joo, se oli kyllä tosi jotenkin tunkkasta. Mut siitä kuitenkin selvittiin kohti 90-luvun lamavuosien upeaa auvoa, joka sitten aika pian rysähtikin niskaan. Mä olin silloin lukiolainen. Ja katsoin siis kauhulla sitä, miten esimerkiksi mun veljen, joka on mua 10 vuotta nuorempi, miten sen ikäluokat vaan niin kuin ripsittiin kaikki veke. Se kävi ihan erilaisen koulun kuin mä, jossa esimerkiksi täällä Helsingissä edelleenkin jatkuva keskustelu siitä, että pitääkö lapsilla olla koulukirjoja. Niin silloin se on niin kuin alkanut ja se on alkanut säästötoimenpiteenä. Ja nyt sille on keksitty jotain muita verukkeita, mutta sehän on niin kuin iso satsaus, että lapset saa koulukirjat ja ne saa ne omaksi. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä en olisi voinut kuvitellakaan. Tämä mun on niin kuin vaikea kuvitella, mitä se koulun käynti on ilman niitä kirjoja. Tai että mitä järkeä siinä on, koska kirja on kirja. Ja kun saa vaikka joku 5. luokan historiakirjan käsiinsä, se annetaan. Ja se annetaan ikään kuin omaksi, tai vaikka se olisi kiertäväkin kirja, niin kyllä siitä saa ihan eri tavalla hahmotuksen. Ja nämä asiat mun pitää opetella. Ja sitten siihen voi tehdä merkintöjä. Se on ikään kuin, siitä tulee ihan eri tavalla osa ihoa. Kontra se, että nyt saa lukea jostain lehdestä uutisia, että Espoo on jopa kieltänyt kirjojen hankkimisen, koska he on siirtyneet nyt kokonaan digiin. Ja opettajathan vastustaa tuota, enemmistö ainakin. Että jos opettajat saisi valita, niin mä luulen, että ne ottaisi ne kirjat. Varsinkin reaaliaineissa, kaikissa lukuaineissa, jossa niin kuin digimateriaalista lukeminen, se on tosi vaikeaa sen kokonaisuuden haltuunottoa. Sinne ei voi tehdä muistiinpanoja. Ja koko niin kuin se, siis valtavan konkreettinen valikoima erilaisia keinoja hahmottaa ja jäsennellä tietoa on otettu pois lapsilta.
Se on kehittynyt satojen vuosien aikana se kirjapainotaidon ja niin kuin tämän paperilla esittämisen taito. Kaikki se on romuttunut.
Joo, se on vaan heitetty menemään. Ja musta tuntuu, että oikeasti kyse on säästämisestä. Mä en usko, että kukaan normaali hoksottimet omaava ihminen oikeasti ajattelee, että se olisi parempi systeemi. Mä haluan vielä huomauttaa, että mä oon siis sellaisesta suvusta, se on huomattava määrä opettajia. Näistä asioista keskustellaan niin kuin meillä paljon. Ja nämä herättää siis suurta huolta. Mä en sano, että 80-luvulla tai ennen kaikki oli paremmin. Mutta musta tuntuu, että tässä vuosikymmenien varrella on heikennetty joitain sellaisia niin peruspilareita, että niiden suhteen musta pitää tunnustaa tosiasiat ja kääntää kelloa taaksepäin ja poimia sieltä menneisyydestä ne hyvät asiat, niin kuin kirjat konkreettisena kapineina ja käsillä kirjoittamisen taito.
Tässä on siis puhuttu Susanna Kuparisen ensimmäisen valokuvan ääreen. Siitä joulupukista päästiin tähän kaunokirjoitukseen ja joulupukista päästiin siihen, että miten koulu nykyisin toimii. Näitä kuviahan voi katsella Ylen sivuilla yle.fi kautta 6 kuvaa. Nyt me ollaan tulossa toisen kuvan äärelle ja se on otettu Kansallisteatterissa ilmeisesti vuonna 2021, jolloin siellä sai ensi iltansa tai kantaesityksensä sun dokumentaarinen teos Sokea piste. Ja tässä kuvassa nähdään sut nippupapereita kädessäsi istumassa siellä ensimmäisellä rivillä katsomassa ja ohjaamassa esitystä. Ketä siinä on kuvassa?
Siinä on kuvassa työryhmäni armoitetut jäsenet Aksa Korttila, Kristiina Halttu keskellä ja reunimmaisena Noora Dadu. Ja tässä ollaan tosi alkuvaiheessa harjoituksia. Tässä harjoitellaan kokouskohtausta. Meillä on tässä vaiheessa harjoituksia ollut vielä tuommoinen puhujan pönttö, mutta sitten myöhemmin se on poistettu.
Mutta näytelmä liittyy siihen, että miten Helsingissä leikattiin korona-aikana lasten opetuksesta.
Joo. Joo, toi lapsiaihe kulkee mulla, niin kuin, tai on aina kulkenut joka paikassa, varmaan just liittyen ehkä tuohon omaan taustaan. Nyt mä vasta tajusin sen, että ei se ehkä ole toisaalta ihme, koska niitä opettajia on todella niin paljon tuossa meidän porukassa. Joo, se lähti siis sellaisesta suuresta hämmennyksestä ja käytännössä niin kuin disinformaatiokampanjasta, joka sen hämmennyksen aiheutti, eli keskellä sitä mustinta korona-aikaa. Kun se julkinen diskurssi ja julkinen puhe päättäjiltä oli se, että meidän täytyy pitää lapsista huolta. Ja etenkin niin kuin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori piti intohimoisia palopuheita siitä, miten niin kuin vakavia seurauksia koronaeristyksellä ja koronalla on nimenomaan lapsiin ja nuoriin. Niin sitten oli tämmöinen Helsingin kaupunginvaltuuston kokous, jossa päätettiin budjetista vuodelle 2021. Ja sen kokouksen jälkeen sekä vihreät että demarit laittoi ulos tällaisia tiedotteita, joissa ne julisti sitä, että miten hieno budjetti oli tullut ja miten paljon siinä on otettu just niin kuin lapset ja nuoret huomioon. Ja sitten vasta vähän myöhemmin alkoi tihkua toisenlaista tietoa, että itse asiassa siellä ei oltukaan lisätty lapsille mitään, vaan lapsilta oli leikattu monta kymmentä miljoonaa euroa Helsingissä. Ja sitten jopa siis sillä tavalla, että maan hallitus silloin jako tämmöistä vähän niin kuin elvytysrahaa kuntiin. Ja ne oli korvamerkitty, että ne täytyy käyttää lasten hyvinvointiin. Helsinki leikkasi lapsilta niin paljon, että sen niin kuin leikkaukset ahmas myös ne niin kuin hallituksen antamat rahat sisäänsä, jolloin se näytti vähän pienemmältä se leikkausmäärä, mutta käytännössä niin kuin mitään ei tullut lisää, lähti pois. Toi otti mua niin paljon päähän, että mä ajattelin, että tästä pitää tehdä näytelmä. Ja mä olin jo silloin sopinut Kansallisteatterin kanssa, että mä teen sinne dokumenttiteatteriesityksen. Mutta se aihe vähän haki muotoa, mutta sitten mä huomasin, että toi sattui mua niin paljon, että sitten mä mietin, että tää on niinku tehtävä pois. Ihan siis oman hyvinvoinninkin kannalta, että tää pitää selvittää, mitä tässä on tapahtunut. Ja tää pitää ikään kuin kertoa ihmisille. Ihan vaan sen takia, että olkaa valppaina. Sitten mä oon käsitellyt työryhmäni kanssa näitä samoin Helsingin kaupungin tapaa kohdella koululaisia oppilaita, kaupunkinsa lapsiasukkaita. Jo aikaisemmin Helsingin ylioppilasteatterissa mä ohjasin tällaisen valtuustosarjan, jossa käsiteltiin nimenomaan Helsingin kaupungin valtuustoa dokumenttiteatterin keinoin. Ja se meininki oli silloin jo tätä. Ja se oli hirveä järkytys huomata, että sen 10 vuoden aikana mikään ei ollut mennyt parempaan suuntaan. Kaikki oli mennyt huonompaan suuntaan. Ihan kaikki, joka ikisellä mittarilla. Ja jotenkin niin kuin niitä lamavuosien perintö on se, että kaupunkilaiset tai kansalaiset nähdään niin kuin kulueränä. Ja semmoinen kummallinen vihamielinen katse ihan tavallisiin ihmisiin, jotka elää tässä maassa ja perustaa perheitä, opiskelee, yrittää jotenkin rakentaa sitä omaa elämänpolkua. Niin mä en tiedä, onko se sen niin kuin 90-luvun alun lamavuosien aiheuttama shokki, edelleen joku posttraumaattinen stressireaktio meidän poliittisilla päättäjillä läpi puoluekartan, mutta se ehkä etenkin niin kuin kulminoituu johonkin noihin oikeistopuolueisiin ja sitten tiettyyn niin kuin demarijengiin ja myös vihreisiin Helsingissä. Semmoinen niin kuin kiukku ja tuskastuminen siihen, miten paljon me kulutetaan niitä verorahoja, jotka me tietenkin ollaan myös itse sinne kaupungille maksettu, mutta semmoinen ärsyyntyminen ja se, että myös nuo lapset nähdään menoeränä ja kulueränä. Mikä jotka joku, pitää pitää kurissa.
Mikä olisi joku esimerkki siitä, niin kun sanot, että kiukku ja turhautuminen, mikä sen
no se
niin
näkyy esimerkiksi, se on tietty myös niin kuin tällainen niin kuin ideologinen murros, mutta esimerkiksi yksi syy, minkä takia Helsingin koulut on niin kovassa pulassa koko ajan ja vuosikaudesta toiseen, on se, että varmaan niin kuin silkasta jotenkin harmistuksesta näitä julkisia palveluja kohtaan, jotka nähdään pelkkänä menoeränä, että ne ei tuo niin kuin mitään takaisin. Että se lasten niin kuin päiväkotitaival ja se koulutaival ja terveyspalvelut, ne niin kuin ihmiset vaan ottaa ja ottaa ja ottaa. Mitään ei saa takaisin ja missään ei näy mitään tulosta. Ja kaupunki on perustettu sellainen tilakeskus, joka on taseyksikkö. Se toimii ihan eri logiikalla. Se toimii firmalogiikalla, joka perii vuokria kaikista kaupunkien kiinteistöistä. Ja Helsingin kaupunki vetää niin kovaa vuokraa esimerkiksi kouluilta, omista kouluistaan, ja niin ei jää rahaa järjestää sitä opetusta tyydyttävällä tavalla. Koska kouluissa se budjetti on, niin kuin kaikki menee sitten samasta budjetista, vuokrat, henkilöstökulut, oppimateriaalit, jne. Siinä ei ole niin kuin mitään mieltä, että koulut esimerkiksi jättää palkkaamatta koulunkäyntiavustajia tai ne ei osta lapsille kirjoja sen takia, että niiden on pakko maksaa tosi kovaa vuokraa. Koulut ei voi kilpailuttaa niitä tiloja. Et ei niin kuin joku peruskoulu jossain Herttoniemessä voi sanoa, että tämä vuokra on ihan liian kova meille, että me vaihdetaan. Me etetään joku edullisempi paikka ja joku niin kuin säällisempi vuokranantaja. Että jos tämä vuokra ei ole, niin me lähdetään. Se ei ole mahdollista. Eli ne koulut maksaa sen tasan, mitä niiltä vaaditaan. Se on niin kuin ihan mahdoton ja kyllä kaupungilla ollaan tästä ihan tietoisia, ollaan oltu koko tämä aika, että tämä homma ei toimi. Sitten kuitenkin niin kuin aina kun joku, ja nyt varsinkin kun on tämä apulaispormestarisysteemi ja sitten sieltä joku niin kuin poliitikko nousee tähän virkaan ja niin sitten muuttuu ääni kellossa ja yhtäkkiä se systeemi on täydellinen. Siinä on ehkä muutama pieni virhe, mutta se hoidetaan. On hirveän vaikea saada otetta siitä, että mihin se raha menee, miksi tämä on näin vaikeaa ja miksi mikään ei niinku muutu koskaan paremmaksi. Et mitä voi olla niinku vuosi toisensa jälkeen juustohöylä?
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis toimittaja, teatteriohjaaja Susanna Kuparisen valokuvien äärellä.
No nyt me ollaan sitten kuvan äärellä, joka on tämmöinen kotinäkymä ja siinä nähdään Simpsonit telkkarissa ja siinä on sinun tyttäresi pöydän ääressä ja ikkunasta näkyy kaunis sininen taivas, jossa on muutama poutapilvi.
Joo. Tämä on vuonna 2020 otettu kuva, eli koronavuoden aikana. Ja tässä on jotain tosi herkkää ja kaunista. Ja sitten mystistä ja arvoituksellista myös, että siinä on lapsi, joka jollain tavalla huokuu yksinäisyyttä myös. Tosi keskittyneisyyttä. Hän piirtää, mutta sitten myös sellaista tiettyä sellaista niin kuin eristäytymistä maailmasta, joka oli varmaan, mä veikkaan, monessa kodissa aika tuttu näky silloin koronavuonna. Että se on ollut lapsille, se on ollut kova paukku, koska yhtäkkiä ne kaikki kaverit siitä ympäriltä on kadonnut. Ja se semmoinen tuttu arki muuttuu aika tunnistamattomaksi. Että ennen kuin se ulkoilukin on sitä, että koko ajan joku aikuinen huutaa turvaväli. Ja mehän ei niin kuin vielä tiedetä että oikeasti, että mitä kaikkea tästä seuraa noille ihmisille. Ja näille pienille, jotka on ollut, joiden maailma on muuttunut totaalisesti ympärillä. Ilman, että ne on kuitenkaan voinut ihan ymmärtää, että mistä tämä kaikki johtuu. Ja niin kuin lapset ja nuoret on maksanut siitä kovaa hintaa ja tulee maksamaan. Ja sitten se on niin kuin meidän aikuisten tehtävä olisi yrittää taata niille sellaiset olosuhteet, että ne maksaisi mieluummin vähemmän kuin enemmän. Mutta sitten samaan aikaan niin kun tämä kertoo mulle myös siitä jostain niin kun sininen taivas, noin vihreät lehdet, jostakin niin kun toiveikkuudesta, mikä myös näihin pieniin ihmisiin liittyy. Et ne on ihan tosi skarppia väkeä. Siinä on joku myös tässä niin kun meidän järjestelmässä, ei siis pelkästään Suomessa, vaan ylipäätään, että noille lapsille opetetaan tunnetaitoja ja sellaista, niin kuin, että miten ollaan ihmisten kanssa. Ja ne on musta huomioonottavia ja sensitiivisiä, fiksuja tyyppejä verrattuna siihen, millaisia vaikka me oltiin lapsina. Että nämä on esimerkiksi niitä asioita, joissa mun mielestä me mennään koko ajan eteenpäin ja missä ajattelu ja yhteiskunnat kehittyy länsimaissa ja ja sen seuraukset näkyy jo. Ja musta tuntuu, että kun mä oon perheellistynyt itse aika myöhään, vasta niin kun yli 40-vuotiaana sain lapseni, niin sitten mä oon pyörinyt aika paljon niin kun itseäni nuorempien ihmisten kanssa, koska tietenkin kaikkien mun lastenikäisten vanhemmat on mua nuorempia, melkein niin kun kaikki. Ne on niin kun helposti 50 vuotta nuorempia. Niin niissä on niin kuin näkee sen muutoksen, että ne on erilaisia, niillä on mun mielestä tosi kuunteleva, hyvä ote. Mä oon oppinut tosi paljon muilta vanhemmilta myös sitä, että miten niin kuin lasten kanssa ollaan, mitä se niin sanottu kasvattaminen on. Ja se on tosi paljon kuuntelemista. Et sen, ehkä niin kuin mä oon hahmottanut sen silleen teoriassa, mutta se, että siitä tulee joku semmoinen tapa olla sen lapsen elämässä joka päivä, pitkällä aikavälillä, viikosta toiseen, vuodesta toiseen, niin se on sitten eri asia kuin semmoiset pyhät julistukset.
Niin, että tämä korona-aika varmaan, jos palataan tämän kuvan äärelle, kun on korona-aikana otettu, niin se oli varmaan aika äärimmäinen koe myös siitä, että miten ihmisten kanssa ollaan, kun ollaan samassa tilassa.
Joo,
ja ei ole niitä normaaleja kuvioita.
Joo, ja siis mä oon ainakin suhtaudun siihen omaa toimintaan niin tosi, tosi kriittisesti. Mä en löytänyt itsestäni ehkä sellaisia voimavaroja tai sellaisia niin kuin hienouksia ja suuruuksia, mitä mä olin itse uskotellut itselleni, että millainen ihminen mä oon. Ja se oli aika niin kuin karvastakin huomata esimerkiksi, että miten kun on ahdistunut ja se tilannehan oli tosi stressaava, sitä on välillä vaikea muistuttaa mieleen, koska me ihmiset ollaan lajina eteenpäin meneviä. Että siinähän oli pitkiä aikoja, että me ei tiedetty, että miten meidän kaikkien käy. Eikä jostain rokotuksista ollut vielä tietoakaan pitkää aikaa.
Niin, ja pestiin maitopurkkiin kylkiä, ettei se vaan tartu sitä maitopurkista.
Joo, ja sitten Italiassa niin kuin ruumisrekat roudas hirveitä määriä vainajia hautausmaalle. Ja ne oli tosi dystooppisia ne tunnelmat silloin. Et se mun oma havainto itsestäni oli se, että mä mikromanageerasin. Huomautin joka asiasta. Jotenkin yritin hallita niin kuin niitä pienimpiä yksityiskohtia, koska mikään muu ei ollut hallinnassa. Ja tavallaan kyllä niin kuin varmasti omalla toiminnallani siinä alussa lisäsin vaan sitä ahdistusta sen sijaan, että olisin purkanut sitä. Ja sitten just toinen, minkä mä huomasin, oli se, että se on tietyllä tavalla mun niin kuin itse ymmärryksen ytimessä, että mä oon heikomman puolella. Mutta silloin kun toi pandemia iski, niin mä ajattelin ihan tasan tarkkaan vaan omaa lähipiiriäni ja omaa lastani.
Tässä Kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme nyt tulossa Susanna Kuparisen 4. kuvan äärelle. Ja se on kuva näyttöruudulta, jossa sinulla on valokuvia, jotka liittyy tähän Gazassa käynnissä olevaan konfliktiin. Tässä nähdään nyt mies, tässä ylemmässä kuvassa nähdään mies, joka on tuon sen verran vanha, että hän on ollut vuonna 1948 yhdessä Palestiinan sotaan liittyvässä tämmöisessä massamurhassa, joita siellä tehtiin siis niin kuin tusinoittain. Siellä kuoli tuhansia ihmisiä. Yhdessä niistä oli tämä henkilö ja selvisi hengissä siitä huolimatta. Ja hänellä on nyt sitten kommentti, joka liittyy tähän käynnissä olevaan tilanteeseen Gazassa.
Kävi semmoinen jännä juttu. Mä aloitan nyt pikkasen kaukaa. Mä olin oikeastaan koko ajan kipeänä vuoden 2022. Ja saadakseni ajan kulumaan, niin mä luin tosi paljon. Mä satoin päivittää tietoni siis myös Palestiinan osalta ja tuon Lähi-idän kriisin osalta, jota mä oon seurannut aikoinaan silloin Voimalehdessä, mutta nyt en enää pitkää aikaa. Mutta sitten mä satoin lukemaan itse asiassa 2022-2023, niin kun siinä taitteessa tuli useampi ihmisoikeusraportti. Mä olin siis järkyttynyt siitä, mitä siellä tapahtui silloin. Ja siellä oli siis väkivalta, oli eskaloitunut, kiihtynyt tosi rankalle tasolle ja erilaiset niin kuin sortotoimenpiteet, satunnaiset, mä en tiedä edes, miksi niitä voi kutsua telotukset. Ties mitkään, niiden määrä oli kasvanut räjähdysmäisesti, joka on tietenkin siis seuraus siitä, että siellä on ollut koko ajan yhä aggressiivisempaa, fasistisempaa oikeistopolitiikkaa harjoittanut hallitus Netanyahun, mutta myös niin kuin muiden valtiopäämiesten johdolla. Mutta nyt kun tämä tilanne sit eskaloitu, ja mä en todellakaan niin kuin tarkoita sanoa sitä, että mä ajattelen, että Hamas on jonkunlainen taivaallinen enkelten joukko, joka siellä käy oikeutettua taistelua, vaan nehän on kuin islamistisia terroristeja, jotka sai erilaisilla puolitotuuksilla ja vaalivalheilla vallan itselleen, ja sen jälkeen vaaleja ei ole pidetty. Niin, se väkivalta ei todellakaan ollut yksipuolista, mutta siinä on tietty se ero, että kun toinen on ydinvalta ja sitten se toinen osapuoli on käytännössä joukko alistettuja siviilejä ja sitten niitä edustava terroristiorganisaatio, niin se on hyvin epätasapainoinen se tilanne. Että siellä niin kuin Israelin puolella tavallaan se, mikä on ajateltu keskitieksi, on siirtynyt tosi rajusti oikealle. Se koko maan ilmapiiri on koko ajan muuttunut aggressiivisemmaksi viime vuosina. Nyt kun sitten on tapahtunut tämä Hamasin lokakuun 7. päivän terrori-isku, niin mä olin sattumalta niin kuin tosi hyvin päivitetty. Mulla oli se uusin tieto. Kaalissa mä olin just lukenut ne kaikki raportit. Ja se, mikä mua hätkähdytti, oli siis täällä lännessä saman tien alkanut huutokuoro siitä, että tätä iskua ei saa yhdistää mihinkään, mikä on tapahtunut menneisyydessä. Menneisyyttä ei ole olemassa, on vain tämä päivä, joka tuntui musta ihan järjettömältä, koska mä niinku tavallaan tiedän nämä tyypit ja mä tiedän, miten sivistyneitä ne on. Ja niiden on pakko tietää, mitä siellä on tapahtunut sitä ennen. Mun on hyvin vaikea ymmärtää sitä reaktiota, että sitä ei yhtäkkiä saisi niinku tulkita osana 75 vuoden kolonialistista sortoa. Mun mielestä Norman Finkelstein on kuvannut sitä hyvin, tai se on verrannut sitä Hamasin hyökkäystä orjakapinaa Yhdysvalloissa. Oli tämmöinen hyvin koulutettu orja mies nimeltä Nat Turner, joka kokosi orjista tällaisen joukkion ja sitten ne päätti hyökätä valkoisten isäntien kimppuun tällaisena niin kuin järkevänä periaatteena. Tämä oli nyt siis sarkasmia, mutta siis tappaa mahdollisimman monta valkoista. Ja Hamasin hyökkäystä on niin kuin monessakin eri yhteydessä sitä on verrattu tällaiseksi vankilapaoksi. Maailman suurimmat keskitysleiriltä, jossa ihmiset on ollut suljettuna nyt jo melkein 20 vuotta, vailla minkäänlaista tulevaisuuden toivoa. Tällaisen hitaan, vääjäämättömän tuhon uhreina. Ja sen takia, vaikka ei hyväksy, ja minä en hyväksy väkivaltaa, vaikka ei hyväksyisi sitä lokakuun 7. päivän iskua, niin ainoa keino ymmärtää sitä on se, että tietää, mitä siellä on tapahtunut monta kymmentä vuotta. Ja vain niin kuin edellisenä vuonna on ollut verisin vuosi sen konfliktin historiassa aikoihin. Ja et jotta ymmärtää sitä Gazaa, niin pitää ymmärtää Länsirantaa ja pitää ymmärtää se, että se on ollut palestinalaisalue, jota on pikkuhiljaa laittomasti Israelin hallituksen ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen katsoja sivuun pikkuhiljaa nakerrettu niin laittomiin siirtokunnilla. Ja nyt sitten se kysymys jotenkin, että miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneet siitä, mitä Gazassa tapahtuu. Niin yksinkertainen syy on se, että me ollaan osittain vastuussa siitä. Me ollaan Euroopan unionin jäsenvaltio. Me ollaan tehty just 300 miljoonan euron asekaupat Israelin kanssa. Ja me ollaan mitä suurimmassa määrin osa niitä rakenteita, jotka on mahdollistanut tämän. Ja sitten siinä on ihan se, että se Gaza, sitä on pommitettu aika ajoin. Koko niin kuin jo pari vuosikymmenen ajan. Ja me myös niin kuin aina sit maksetaan sitä jälleenrakentamista. Ja, et niin kuin me ollaan monella tavallaan osa sitä ongelmaa. Ja sen takia meidän pitää olla myös osa sitä ratkaisua. Et tuntuu, että tästä on tullut tämmöinen niin kuin kulttuurisodan väline. Ja että aika suuri osa tällaisista soundbiteista, mitä mäkin kuulen, niin ne tulee Yhdysvalloista. Jossa niin kuin sekä demokraattien että republikaanien tavallaan se eliitti seisoo tukevasti Israelin takana, mutta kansa vastustaa. Ja nyt tullaan taas siihen Z-sukupolveen, että se Z-sukupolvi, joka, tämä on nyt mun oma ajattelu, mutta siis tyyliin niin kuin vetää herneet nenää, jos muutiessa ei ole luomuherneitä. Miten niille voisi mennä läpi kansanmurhaa? Se, että ne näkee omilta puhelimiltaan. Ja myös niin kuin, on myös hyvä journalismi aiheesta, miten esimerkiksi 2 miljoonaista väestöä näännytetään hengiltä nälkään ja janoon. Että se olisi niille ok. Ja ne olisi vaan silleen, antaisi sen mennä ohi. Tietenkään ne ei anna. Ne on ihan erilaisia ihmisiä kuin vaikka me X-sukupolvelaiset, jotka ollaan musta paljon enemmän sellaisia individualisteja, jotenkin pyritään selviytymään. Hoitamaan omat hommat himaa ja that's it. Ne on kollektiiveja. Ja toi soti tosi raskaasti niiden oikeuden tajuu vastaan. Ja sen takia ympäri läntistä maailmaa yliopistokampukset on niin kuin, tällä hetkellä niissä on niin kuin, mielenosoituksia ja vastamielenosoituksia. Ja Palestiinaa puolustavien nuorten niin kuin, väkivaltaista kohtelua ja erilaisia niin kuin, tukahduttamispyrkimyksiä ja sensuuria. Mutta se johtuu siitä, että niillä on eri arvot ja ei ne niin kuin, halua nähdä tällaista.
Tämä on sillä lailla ajankohtainen asia, että jos tänä päivänä, kun me tehdään tätä haastattelua, niin YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa on tänään ja eilen käsitellään tätä, että onko tämä kansanmurha vai ei.
Joo,
oikeus nyt pohtii tätä, mutta siinä kestää ehkä useita vuosia ennen kuin me saadaan siihen oikeuden päätös.
Sanotaan niin, että tutkijoilla alkaa olla aika laaja konsensus siitä, että mistä siinä on kyse?
Tämä on ehkä semmoinen sen verran iso asia, että se ei nyt tässä pöydässä muutenkaan ratkea, mutta
ei, ja siis mä itse olen ollut varovainen sen kansanmurhatermin käytössä. Mä en niin kuin itse tykkää heitellä noin vakavista asioista kauhean kevyin mielin mitään hyperbolia. Se avustus tarvikkeiden, ruuan, veden, polttoaineiden jakelu sakkaa. On mahdotonta esimerkiksi perustella oikein mitenkään muuten kuin näännyttämistarpeella sitä, että minkä takia vesisäiliöt pommitetaan, minkä takia leipomot pommitetaan. Siis tämmöinen aivan välttämätön viljasiilot. Miksi tämmöinen perusinfra tuhotaan, ellei tarkoituksena ole näännyttää nälkään ihmiset? Ja nythän YK:n erikoisraportööri teki just selvityksen tästä ja totesi, että se on kansanmurha. Ja nyt on niin kuin viimeiset hetket keskeyttää se ja pysäyttää se. Ja musta tällainen tietty niin kuin hienotunteisuus nyt siinä, että joku voi loukkaantua ja jollain voi tulla paha mieli, niin se musta pitäisi niin kuin vähitellen siirtää syrjää ja sitten alkaa puhua asioista niiden oikein nimillä.
Sitten tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme Susanna Kuparisen viidennen kuvan äärellä ja se on sinun tyttäresi tekemä piirustus. Siinä on kaksi suuntaa ikään kuin. Toinen suunta on ei ja toinen on kyllä. Ja ne on kyllä kirjoitettu englannin kielellä. Mm-hmm. Hän ilmeisesti...
YouTube kasvattaa.
YouTube kasvattaa ja opettaa myös englantia. Kyllä. Sitten tässä on kaksi tämmöistä ihmishahmoa ja ne on vähän niin kuin näiden kahden jees tai no välissä. Ikään kuin he olisivat menossa kohti tuota jees-suuntaa, mutta toinen näyttää olevan vähän niin kuin enemmän vielä pitävän kiinni tuosta no-suunnasta.
Mm-hmm. Kyllä. Joo, ja sitten nuo ilmeet on myös ambivalentteja, että silleen mä en tulkitse tätä kuvaa kuitenkaan niin, että se ei olisi välttämättä huono asia, huonompi niin kuin jees, mutta armoitettu piirtäjä lapseni, toi on siis vanha kuva, siitä on aikaa, kun toi on tehty, niin se on jollain tavalla hahmottanut mielessään tällaisen elämän valintoja tyyppisen niin kuin, tavallaan läpi elämän leikkaavan kokonaisuuden. Elämä on valintoja ja se on musta niin kauhean totta ja mä oon kauhean iloinen siitä, että jotenkin kun on tuommoinen aika ilmaisukykyinen lapsi, niin sitten näkee, että miten pienenä jo ihmiset miettii aika isoja asioita niin kuin kuvallisesti ja sanallisesti. Ja tuossa on jotakin niin kuin kauhean positiivista ja sellaista eteenpäin vievää. Ja just tuossa oivalluksessa, että elämä on valintoja, että ei ole olemassa niin kuin vääjäämättömyyksiä. Koska sitten musta tuntuu, että tämä aika, mitä mekin ollaan tässä puhuttu, niin aika suuren osan mä oon niin kuin valittanut siitä, miten hirveätä kaikki on. ja joka on siis myös totta. Mutta se, että olisi jotenkin vääjäämättömiä kehityskulkuja, joita ei millään keinolla kukaan pysty lopettamaan, koska ne on kohtalo ja ei me mitään, me ollaan niin ja... Niin se ei ole totta. Ja musta, niin kuin jos pieni lapsikin sen ymmärtää, että kyse on valinnoista, onko kyllä vai ei, niin meidän pitää se myös tajuta. Ja siis semmoinen niin kuin ajatus siitä, että esimerkiksi vaikka politiikka on jotakin sellaista, jota me voidaan vaan seurata sivusta vähän surusilmin. Taas ne menee päättämään jotakin tosi typerää. Niin se... Se tuottaa voimattomuutta. Ja meillä on ollut mediassakin pitkään tapana, että lakialoitteista kirjoitetaan ikään kuin, ne olisi jo mennyt läpi. Et ikään kuin poliitikot on siellä nyt tällaisen keksinyt, niin eihän me sitten vähän niin kuin seurataan sivusta ja raportoidaan siitä, että sinne se nyt meni. Mutta mikään tästä ei ole totta. Et ihmisillä on ihan mielettömästi valtaa ja voimaa myös, jos ne niin päättää. Ja niin kuin kansalaisaktivismi on myös politiikkaa ja se on sen osoittamista ja näyttämistä, mikä on tärkeää ja mikä on kansantahtoja niin kauan, kun se on jonkun puolesta eikä ketään vastaan. Ja sen tähtäimenä ei ole esimerkiksi vahingoittaa kenenkään elämää tai se ei ole sillä tavalla väkivaltaista tai aggressiivista tai pyri niin kuin vahingoittamaan kenenkään henkeä ja terveyttä, niin se on musta aina jotenkin semmoinen iloinen ja onnellinen ja tärkeä asia. Mä haluan uskoa, että lopulta tämä on se, mikä on niinku ratkaisevinta. tämä liittyy myös ilmastokriisiin ja koko siihen niin kuin valtavaan katastrofiin, joka meillä ehkä on edessä. Minusta siinäkin niin kuin on tosi tärkeää ajatella niin, että meillä on kaikki valta päättää se asia. Me voidaan esimerkiksi merkittävästi vaikuttaa siihen, ketkä poliitikot nousee valtaan. Tai me voidaan asettua itse ehdolle. Ja tämä on semmoinen, missä mä taas asetan niin kuin Z-sukupolveet tosi kovat odotukset, koska niissä on jotakin kollektiivista ihan eri tavalla kuin monessa aiemmassa sukupolvessa. Niin mä jotenkin niin kuin lataan niihin valtavasti toiveita, että ne ottaa ton politiikan skenen haltuun, ja ne, koska poliitikot lopulta päättää kaiken.
Niin, no tässä me lähestytään jo sitä maastoa, missä pitäisi lausua jotain kuudennesta kuvasta, siitä kuvasta, mikä on ottamatta, mutta jonka haluaisit nähdä.
Mä haluaisin ehkä nähdä sen huoneen näkymän, ikkunanäkymän, jossa mun lapsi on kuvattu vuonna 2020, niin vuonna 2120 tai 2520. Et mitä sieltä näkyy? Onko siellä puita? Ja minkälaista elämää siellä on? Nämä on silleen kummallisia aikoja, kun me tavallaan eletään näitä tällaisia ihan jokapäiväisiä arkisia tai sit isoja katastrofeja koko ajan. Ja sitten toisaalta niin kuin moni asia ikään kuin meidän ihmisten välillä paranee ja kohenee ja muuttuu jotenkin kauniimmaksi arjen ympäristöissä. Ja sitten meillä on tämä valtava eksistentiaalinen miekka heiluu tuolla. Olisi kyllä kiinnostavaa nähdä, että onnistuuko ne ja onnistutaanko me kääntämään tämä kehitys toiseen suuntaan. Mä oon puhunut tästä joskus silleen lapsen tasoisesti mun tyttären kanssa. Ja sitten mä vaan sanoin, että tämä on valitettavasti niin, että tässä jää tosi paljon vastuuta teille. Että sitten kun te olette aikuisia, niin teidän pitää ruveta selvittelemään tätä asiaa. Sitten mä vaan totesin, että se ei ole reilua. Se on ihan oikeassa, että se ei ole reilua. Ja no joutuu sitten selviämään ihan itsekseen. Nyt yritetään jotenkin niin kuin varustaa nämä ihmiset myös siihen niin, että pidetään niistä huolta joka tasolla. Ja annetaan niille mahdollisimman hyvät päiväkodit ja koulut ja terveydenhuolto. Pidetään, että ne on vahvoja ja yhteistyökykyisiä. Niillä on resilienssi selvitä siitä, että ajoista voi tulla hyvin kummallisia.